Alle, der bliver herinde, må gerne rejse sig op, for nu skal vi høre nogle ord af Jesus.
Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt i Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han forbød de døve til at høre og de stumme til at tale.
Og jeg vil læse fra salme 115 i det gamle testamente, vers 1-9. Ikke os, herre, ikke os, men dit navn skal du give ære, for din godheds og troskabs skyld. Hvorfor spørger folkene, hvor er deres Gud, når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil? Deres gudbilleder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale. Nok har de øjne, men de kan ikke se. Nok har de ører, men de kan ikke høre. Nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har hænder, dem kan de ikke føle med. De har fødder, dem kan de ikke gå på. Der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem. Alle, der stoler på dem. Israel, stol på Herren. Han er deres hjælp og skjold. Jeg kan gerne sætte jer. Lad os bede. Herre himmelske far, vi er nu samlet her. Både børn inden ved siden af og juniorer, og os der sidder her, for at lytte til dig og dit ord. Herre, du som gør alting vel, åbn nu vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Amen. Hvad længes du egentlig efter? Hvad længes du egentlig efter i dit liv? Og hvor finder du det? Eller søger du efter det? Vi hører den her salme om nogle gudebilleder i sølv og guld. Det er en beskrivelse af nogle afguder, som mange Israels folk dyrkede, og mange af de folkeslag omkring Israel dyrkede. Vi hører som sådan nogle afguder eller gudbilleder på Jesu tid og apostlenes tid. Hvis man for eksempel læser apostlenes gerninger, så er der malende billeder af, af den her religion, den her afgudskultur i den græsk-romerske verden. Hver by havde sin gud, sine helligdomme, hvor de kunne dyrke deres gud. Og for eksempel, da Paulus kommer til Athen, så ser han, at byen helt bogstaveligt talt er fyldt med templer, er fyldt med de her guder, gudbilleder. Jeg ved som sagt, eller jeg ved selvfølgelig ikke, hvad du tænker eller tænkt, da jeg sådan sagde ordet afgud. Men når vi hører ordet afgud, så tror jeg, mange af os kan i hvert fald tænke, eller så ser vi for os sådan nogle primitive folk, som har sådan nogle små figurer, som tror, de kan noget. Det med sådan her afgud eller gudbilleder, det er sådan noget for de primitive, kan man sådan i sådan arrogance, sådan vestlig moderne arrogance sige. Men er vores samfund eller vores tid egentlig fundamentalt anderledes end dengang, hvor de måske havde templer og små figurer, de sådan kiggede på? Det er det nogen, der er gravet op et sted dernede. De kunne se anderledes ud. Men har hver kultur dybest set ikke sine afguder, sine præsteskaber, sine totemmer, sine ritualer, sine helligdomme? Det kan være kontorbygninger med fine karriere, gør smartphones, fitnesscentre, tv, stadion. hvor man må bringe sine ofre for at sikre sig det gode livs velsignelse. Tag på arbejde for at sikre sig det gode livs velsignelse og afværge ulykke osv. osv. For er menneskets hjerte typisk set ikke en afgudsfabrik? Lad mig spørge, hvad er en afgud? Hvis man sådan vender lidt omvendt i bibelsk optik, så siger Bibelen, så siger Jesus, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det første bud lyder blandt andet, du må ikke have andre guder end mig, men du skal elske Gud. Hvad er en afgud så? Det er dybest set alt andet end det. Der er en, der har sagt det sådan her. En afgud er hvad som helst, som er vigtigere for dig end Gud. Hvad som helst, som optager dit hjerte, din fantasi mere end Gud. Hvad som helst, du forsøger at få til at give dig det, som kun Gud kan give. Afguden, det er det, du elsker. Det er det, du stoler på. Det er det, du adlyder mere end Gud. Er det noget, du kender? Jeg kender det. Og jeg er overbevist om, at de fleste, hvis vi er ærlige over for os selv, kender det. Og at der dybest set ikke er nogen, der kan sige sig fri for det. Man kan også formulere det sådan her. Der taler om en afgud, når man i sit inderste, måske ikke bevidst, men i sit inderste, siger eller tænker, hvis bare jeg får det, så vil jeg føle, at mit liv har mening. Så vil jeg føle, at jeg har værdi. Eller så vil jeg føle mig betydningsfuld. Eller så vil jeg føle mig tryg. Det kan være penge. Hvis bare jeg har det, så er jeg tryg. Hvis bare jeg har familie. Hvis bare jeg har børn. Hvis bare jeg har social status. Hvis bare jeg er i et romantisk forhold. Hvis bare jeg har sex. Hvis bare jeg er kompetent og dygtig. Hvis bare jeg har en god karriere. Hvis bare jeg får succes eller profit. Hvis jeg opnår personlig skønhed. Eller er intelligent. Eller hvis bare jeg har en politisk eller social sag, jeg kæmper for. Hvis bare jeg har en god moral eller er ren. Eller hvis bare jeg har succes i sin kristne arbejde. Så vil jeg føle mig betydningsfuld. Så vil jeg føle mig tryg. Så vil mit liv have mening. En afgud er noget, der er vigtigere for dig end Gud. Eller hvad som helst, du forsøger at få dig til at give det, som kun Gud kan give. Jeg kunne tænke mig at prøve at kigge lidt nærmere på de her afguder. Fordi det er som om strukturen af de afguder, der gemmer sig i vores hjerter, de kan være meget mere komplekse, end de egentlig ser ud til på overfladen. Fordi under de, sådan, man kan kalde dem overfladeguder, så gemmer der sig nemlig nogle dybere og i virkeligheden måske mere dominerende afguder i vores liv. For eksempel kan penge være en afgud for en. Men er måske i virkeligheden ofte en overfladegud, som tjener til at tilfredsstille nogle mere grundlæggende ting, at jeg har kontrol over mit liv. At jeg er herre i eget hus. Eller at så har jeg andres anerkendelse. Eller at jeg, så har jeg magt over andre. Eller så føler jeg mig tryg. Hvor pengene i virkeligheden bare er en overflade Gud, der dækker over noget dybere i vores hjerte. Eller det kan være sex. Der kan være en overflade Gud, der tjener til at for anerkendelse, eller til endda at føle eller opnå magt, eller opnå fysisk og følelsesmæssig velvære. Eller du kan tage din smartphone, det at du er på, Er det virkelig bare en overflade af Gud for noget dybere? Så du kan imponere med, at du er opdateret, og du måske endda kan få anerkendelse. Anerkendelse på sociale medier. Eller måske endda magt over andre, eller vil føle dig forarvet over alle de andre på Facebook eller andre sociale medier, det opfører sig fuldstændig grotesk. Hvor vi kan have lyst til at se programmer i fjernsynet, der udstiller mennesker, fordi så føler man sig selv god. Hvor det at føle sig god er blevet det vigtigste og vigtigere end Gud. Eller din karriere, at du derved får anerkendt social status, magt over andre. Måske kontrol over dit eget liv, at man kan blive ved og blive ved og blive ved. Fordi det, vi dybest set ofte søger i vores liv, og som jeg kender til, og som du måske også kender til, det er, at vi søger indflydelse og magt, anerkendelse eller værdsættelse, eller følelsesmæssigt eller fysisk velvære, tryghed eller kontrol. Og det er forskelligt, hvad for noget af det, der sådan er betydningsfuldt for os. Jeg ved godt, hvad der er mest betydningsfuldt for mig, og så meget net bliver en afgud i mit liv. Det, der blandt andet sker, når vi søger de her afgud, eller gør, at lade nogle ting, de her dybere liggende ting, få afguds status i vores liv, få så stor betydning i vores liv. Det er dybest set, at vi søger magt af frygt for at blive ydmyget. Og bagsiden er blandt andet, at andre mennesker omkring dig bliver en redskab for dig, og bliver så brugt, og du bliver let vred, hvis ikke du får succes eller magt. Eller jeg søger anerkendelse og værdsættelse på en måde, som er på så radikal en måde, det er så vigtigt for mig. Fordi jeg er så bange for at blive afvist. Jeg er så bange for at blive afvist. Eller set ned på. Og derfor er jeg ofte villig til at blive fejl. Og ikke stå ved mig selv af frygt for at blive afvist. Fordi jeg er så vigtigt for mig at blive anerkendt. Eller det er bare at have det godt. Opleve velvære. Af frygt for krav. Og jeg ender måske med, at jeg bliver doven og ked mig. Eller andre igen har sådan et særligt behov for at opleve tryghed. Og man ender i en overdrevet bekymring. Jeg håber, I kan se det. De her afgud, det er ikke noget derude. Det er ikke bare noget, som har med de andre mennesker at gøre, eller nogen, der levede for mange år siden. Det er nogen, der bor i vores hjerte. Og det er ikke, fordi der er noget galt med magt, eller nogen har magt. Det er ikke, fordi der er noget galt med anerkendelse. Det er ikke, fordi der er noget galt med velvære. Det er ikke, fordi der er noget galt med tryghed, eller det er på en eller anden måde at være i kontrol. Men de kan få en status og en plads i vores liv, så de bliver vigtigere end Gud. Så de virkelig bliver afguder. Fordi vi ofte forsøger at få de her ting, magt, anerkendelse, velvære og tryghed, igennem nogle af vores overfladeguder, i stedet for at søge dem hos Gud. Hvad er egentlig problemet med det? Er det ikke fint nok? For vi har alle sammen de behov, det er forskelligt, hvad for nogle ting vi længes efter, eller hvad for nogle behov vi har. Hvad er problemet med alle de her ting, jeg nævner? Fordi der er jo ikke nogen af os, der kan sige os fri for dem, tror jeg. Jeg kender ikke nogen. Jeg kan ikke selv. Problemet er to ting, mindst. For det første hjælper de os ikke. Og for det andet, så bliver vi slaver af dem. Alle de her afguder, så alle de her overflade afguder, det er jo bare gudbilleder, det er jo menneskehænders værk. De er jo ikke levende, de kan ikke, det kan godt være, de har hænder, men de kan ikke tale, eller de kan ikke hjælpe dig. De kan ikke se, de kan ikke lugte, de kan ikke mærke, de kan ikke føle, de kan ikke elske. De viser dig ikke troskab. Når du svigter, eller ikke formår. De viser dig ikke godhed, når du falder. Der er kun én Gud, der viser dig godhed, og som er tro mod dig, som viser dig troskab. Det er ham, som i sin godhed og i sin troskab gav sit liv på korset for dig og for mig. De kan ikke hjælpe os. Alligevel søger vi dem tit, dyrker dem, adlyder dem. De kan ikke hjælpe os, og vi bliver slaver af dem. Vi bliver slaver af de ting, som vi tror kan opfylde vores hjertes inderste ønske. Og i sidste ende vil de knuse os. Eller de mennesker, vi er omkring. Hvorfor er det at få sit hjertes inderste ønske opfyldt så ofte en ulykke? Hvorfor er det, at vi får vores hjertes ønske, vores hjertes længsel opfyldt så ofte en ulykke? I Romerbrevet, i det nyeste, men skriver apostlen Paulus, at noget af det værste, Gud kan gøre mod mennesker, det er at prisgive mennesker i deres eget hjerte. Det er at prisgive dem i deres eget hjerte. Eller undskyld, at prisgive dem i deres eget hjertes begær. Og på en eller anden måde at lade deres længsel blive opfyldt. Det er fordi det her begær, det bliver til afgud. Det ender nemlig med, fortsætter Paulus, at de dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Det er det, der sker, når vi tror eller forsøger på at få vores inderste hjertes ønske og behov og længsel opfyldt i alt muligt andet end Gud. Så begynder vi at dyrke skabningen i stedet for skaberen. Så begynder vi at dyrke afguder i stedet for Gud. Og hvis vi forventer, at en skabt ting kan give os den mening, den lykke, det håb, som kun Gud kan give, så vil det knuse os, når vi indser, at det ikke sker. For det sker ikke. Der er ikke noget andet end Gud, der kan opfylde dit hjertes inderste ønske og længsel. Det er lidt ligesom i beretningen om Jakob i det gamle testamente. Abraham, Isak, Jakob, de gamle patriarker. Jakob, han var på mange måder en rigtig skidt fyr. Han forelsker sig voldsomt i en kvinde, der hedder Rakel. Og alle hans inderste forhåbninger var knyttet til den her vidunderlige skønhed. Hun var så smuk. Han var så vild med hende. Han var så vild med hende, at han arbejdede i 7 år gratis for at få hende. Så sker det bare det, at da han så endelig får hende, der tror han får hende. Fordi til brylluppet, så har han nok sandsynligvis drukket sig fuld. Og han går i seng med hende, han blev gift med, som han tror Rakel. Men han vågner op om morgenen og opdager det Lea. Han gør alt for at få hende. Og så får han Lea. Og han arbejder derfor 7 år mere for at få Rakel. Fordi forelskelsen var blevet hans afgud. Rakel var blevet hans håb. Det var hende, der på en måde skulle genoprette hans liv, fordi han har klokket. Han har brændt alle bror, han har klokket i det igen og igen. Og billedligt talt, jeg understreger her, billedligt talt, fordi det handler ikke om at udstille hverken Rakel eller Lea. Men billedligt talt, så er afguderne det, vi sætter vores håb til, som Jakobs forhold til Rakel og Lea. At du tror, du går i seng med Rakel, men om morgenen er det altid Lea. Vi tror, vi går i seng med det, vi længes efter, og vi får opfyldelsen, men om morgenen er det altid Lea. Vi bliver altid skuffet. Og det handler ikke om, at Lea i den her beretning var dårligere end Rakel på ingen måde. Men billedligt talt. Når vi jager afguderne, vores hjertes inderste længsel, i alt muligt andet end Gud, så vil vi altid vågne op ved siden af Lea, så vil vi altid blive skuffet. Vi jager afguderne som skygger og bliver slaver af dem, for vi fanger dem aldrig. Hvad skal vi gøre? Fordi det der er problemet. Det er, at jeg kan godt bestemme mig for, ej, penge skal ikke betyde så meget for mig mere. Min forelskelse skal ikke fylde så meget mere. Mit behov for anerkendelse skal ikke fylde så meget mere. Nu skal noget andet være vigtigt. Gud skal være vigtigst. Du kan ikke beslutte dig ud af afgudsdyrkelse. Du kan ikke disciplinere dig ud af afgudsdyrkelse. Jeg kan forsøge at sige, at det skal fylde mindre. Men det virker ikke. Fordi de dominerende, grundlæggende afguder, de må konfronteres på hjerteplanet. De må konfronteres på hjerteplanet. Og det kan kun ske ved tro på evangeliet. Det kan kun ske ved tro på evangeliet. Fordi det er dybest set kun ham, som kan give os det, vi længes efter. For kun Gud, hos Gud finder min sjæl ro, synger vi blandt andet. Det er dybest set kun Gud, Jesus, der kan give os det, vi længes efter. Og lad os se på nogle af dem. Lad os tage penge. Paulus skriver blandt andet i 2. Korintherbrev 8, I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, skriver han til menigheden, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Det er når vi ser ham dø for at gøre os, for at gøre mig til sin skat, at det vil gøre ham til din skat. Det er når du ser, at hvad han har gjort for at gøre dig til sin skat, at han bliver til din skat. Og det vil betyde, hvis du gør det, så er det ikke længere penge, der er målestokken for din betydningsfuldhed. Så er det ikke penge, der er målestokken for, hvor betydningsfuld du er, eller for, hvor tryg du er. Og det ændrer dit og mit forhold til penge, eller til gavmildhed. Jeg tror næsten, jeg vil sige det sådan her. I samme grad, som du forstår det evangelium, det budskab, så vil pengenes herredømme over dig menneskes. Tænk på hans dyrebare nåde, indtil den forvandler dig til en gavmild person. Du penge, lad os tage kærlighed. Jeg tror ikke, der er noget menneske, der ikke længes efter kærlighed af den ene eller anden art. For således elskede Gud verden, hører vi, at han gav sin enbårne søn for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et liv. Du har en Gud, som elsker dig langt mere, end noget menneske nogensinde kan gøre. Der er kun en, der elsker dig fuldendt. Det er Gud. Jeg håber, du kender et menneske eller flere mennesker, som elsker dig. Måske din ven, måske din ægtefælle, måske din kæreste. Men lige meget hvor vidunder din ven eller kæreste eller ægtefælle er, så kan de aldrig elske dig fuldendt. Det er kun Gud, der kan det. Hvis du bilder dig ind eller tror, at din ægtefælle, kæreste, ven kan det, så gør du ham til et afgud, hende til en afgud. Hvis du forventer at finde den ultimative kærlighed der, så vil dybest set knuse vedkommende og den relation, I har. Fordi det kan din elsker ikke give. Kan ikke give dig fuldendt kærlighed. Og hvis du forventer det, så vil du knuse vedkommende. Det vil ødelægge jeres relation. Eller du vil gøre dig til slave af den anden for at opnå det. Du vil gøre alt for, at vedkommende skal elske dig. Hvis ikke du føler, han eller hun gør det. Og du vil altid blive skuffet. Du vil altid vågne op for sådan en lære. Det her det betyder ikke, at du skal begynde at elske din ægtefælle, ven, kæreste mindre. Men derimod betyder det, at du skal elske og kende din Gud mere. Fordi hans kærlighed er fuldendt, og den kan sætte dig fri til faktisk at elske din ægtefælle. Ikke for at få en fuldendt kærlighed tilbage, for den har du allerede et andet sted. Men for at elske ham og hende for den, hun er. Han er. Lad os tage anerkendelse. Kom og se en mand, sagde en samaritansk kvinde, som var blevet afsløret i at have 5 forskellige mænd, og den, hun havde nu, var ikke engang hendes egen. Hun levede et promiskuøst liv, en, der var udskudt i samfundet, en, som skiftede fra den ene til den anden, billig. Hun møder Jesus. Og så går hun tilbage til sin landsby, dem hun har foragtet, og siger, kom og se en mand, der har fortalt mig alt. I jagten på anerkendelse har hun søgt den ene mand efter den anden. Og hver gang var hun blevet skuffet, og vågnet op ved siden af læge, og svigtet. Men nu har hun mødt en, som har anerkendt hende og elsket hende for den, hun er. Fuldendt. Og som ikke bare elskede hende for hendes krop, men for den, hun var. Lad os tage Peter. Peter har altid gået forrest for Jesus. Han har stået op for ham. Måske typisk set for at få anerkendelse af de andre. Wow, Peter, han er sådan en, der går foran. Han er modig. Og Peter, han elskede det, tror jeg, når de andre så på ham, når han stod foran. Gik forrest, måske for at få anerkendelse af andre, eller måske for at få det af Jesus. Og da han ikke længere fik den, så blev han fej. Han svigtede. Han forrådte en dag. Det var først, da Peter han opdagede, at han ikke skulle stå op for Jesu anerkendelse. At han ikke først fik den, da han var modig og stærk og stod op og kæmpede med svær og hvad ved jeg og flotte ord. Det var da han opdagede, at han på forhånd var anerkendt. Da Jesus møder ham og ser ham i øjnene igen efter opstandelsen. Er han før alt, hvad han gør, eller har svigtet, at han er elsket og anerkendt, der kunne han gå ud og tjene frit og leve frit. Der stod han ikke længere, fordi han blev ved med at stå frem, men han stod ikke længere frem for at imponere. Men han stod frem, fordi han var elsket. Og elskede det. Eller tage tryghed, som den afgød. Jesus siger selv, sælges ikke 2 spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med. Men på jer er selv jer alle hovedhårdt talt. Frygt derfor ikke, for I er mere værd end mange spurve. Der er meget bekymrer sig for i den her verden. Og der er utroligt meget, vi gør for at ikke at bekymre os. Der er så meget, vi indretter os efter det. Vi forsikrer os, vi sparer op. For at bekymre os mindst muligt. Men når du ser på ham, at hans omsorg for dig er så stor, at han kærer sig om hvert eneste hovedhår på dit lille hoved, jeg ved ikke, om vi har forskellige, hvor mange hår vi har, men han kender hvert hår på dit hoved, og han har omsorg for dig. Fordi, og han kan elske. Dit forsikringsselskab har ikke omsorg for dig. Kærer sig ikke om dine hovedhår. Kan give dig det, du længes efter. Det er kun Jesus, du kan. Han er med dig uanset, hvad der sker. Uanset, hvor meget du taber eller vinder. Uanset, om dit hus brænder eller ej. Uanset om du lykkes eller ej, så er han med dig. Det vil tage magt. Man kan blive ved. Ikke? Det er først, når vi ser, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for mig og for os, at afguderne har mistet sin magt. Når jeg ser, at ham, som har al magt i himlen og på jorden, og som gør alt, hvad han vil, han gør alt, hvad han vil. Fordi han har så stor magt. Men at han kan afkald på den magt, og blive menneske, og kræve op på sådan et kors, i afmagt, og blive menneske, og han elsker mig, og kalder mig sin, så behøver jeg ikke længere have magten. Når jeg ser det, så behøver jeg ikke længere have magten. Vi ved, at han har det. Når jeg ser, at ham, der var så ophøjet, han lå så ydmyg, for jeg kan ophøjes. Når jeg ser det, så behøver jeg ikke længere ophøje mig selv. Og hvor har jeg tit lyst til det? Det behøves ikke at leve som slave under andres anerkendelse eller min egen ophøjelse, men jeg kan gå ud og leve frit. Fordi jeg er allerede ophøjet, for det har han gjort. Fordi han lød sig bøje. Vi skal til at slutte. Da salmisten han skrev den her salme, så beskrev han de her afguder som nogen, som kan ligne en Gud, men som ikke kan se, ikke kan høre, ikke kan tale, ikke kan lugte, ikke kan se, ikke kan gå, ikke kan elske, ikke kan favne. Da den døvstumme, som vi også hørte om, Thomas læste op, han var blevet helbredt for sin blindhed, for sin døvhed, så udbryder han og dem omkring ham. Han har gjort alting vel. Han har gjort alting vel. Jeg ved, at det er den eneste, der kan. Vi kan forsøge at gøre alle mulige ting vel hos alle mulige andre ting. Men det er kun ham, der kan gøre alting vel. Han er den eneste Gud, der kan lytte, der kan tale, der kan se, der kan gøre alting vel. Så lad ham gøre dig helt. Det er ikke din ægtefælle, der skal gøre dig helt. Det er ikke din karriere, der skal gøre dig helt. Det er ikke dine børn, der skal gøre dig helt. Det er ikke din smartphone, der skal gøre dig helt. Lad ham gøre dig helt, som kan gøre dig helt, og som kan helbrede dig. Ligesom han helbredte den døvstumme mand. Lad os vende os til ham og væk fra afguderne i vores liv. Og gør det, som typisk set er simpelt, men som alligevel er så svært. At søge Guds rige først. Søge Gud først. Og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives os i tilgift. Skal alt det andet gives os i tilgift. Søg hans retfærdighed, så skal du ikke Gud og retfærdiggøre dig selv. Søg Kristus og hans anerkendelse, så skal du ikke Gud og søge den alle mulige andre steder, hvor du aldrig kan få den. Søg Kristus og hans rigdom, den rigdom, han har givet, så du kan gå ud og være fri og gavmild. Søg Kristus og hans omsorg, så du kan lægge dine bekymringer fra dig over til ham. Slip dem og lev frit. Lad os søge Guds rige først og hans retfærdighed, så skal alt andet give sig sit tilgift. Lad os bede. Tak, Herre Jesus, fordi du lever. Og fordi du er Gud. Og fordi du kan se og tale og høre og handle og gå og elske. Og fordi du gjorde det for vores skyld, da du gik op på korset for at elske. Hjælp os med, mind os om, og vend os væk fra alle afguderne i vores liv, så vi søger det, vi ellers søger der, søger det hos dig. For det er kun dig, der kan give det, og sætte os fri. Amen.